Τις Κυριακές των Νηστιών μελετήσαμε λόγους από την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και επειδή είπαμε να την δούμε έτσι όσο μπορούμε προσαρμοσμένη στα δικά μας μέτρα, τα κοσμικά, τα εντοκόσμο μέτρα, τα δικά μας, αν μπορούμε να λογαριαστούμε δηλαδή και εμείς να ξαμωθούμε μέσα στα μέτρα, μάλλον από το μηδέν και κάτω μπορούμε να μετρηθούμε. Πέντε Κυριακές των Αγίων Νηστιών μελετήσαμε κατά την αδυναμία μας τους πέντε λόγους. Τι να σας κάνω σήμερα, είμαστε στον έκτο λόγο, ο οποίος δεν είναι ευχάριστος. Και εκ των προτέρων ζητώ συγγνώμη που θα σας τον αναλύσω, αλλά είναι λόγος έκτος, λέγει κλίμαξ, περί μνήμης θανάτου. Όσοι αισθάνονται ότι έχουν προβλήματα υγείας μπορούν να αποχωρήσουν. Για καλό και για κακό φύγετε από τα τώρα. Θα μην έχουμε ύστερα. Αν επιδημήσει κανείς προς Κύριον πόψε, εγώ είναι φταίω, να το ξέρετε. Λοιπόν, όσο και αν φαίνεται παράδοξον, η ενασχόληση των πατέρων με τη μνήμη του θανάτου και με τον θάνατο γίνεται ακριβώς όχι για να μας τρομοκρατήσει με τον θάνατο, αλλά για να εξουδετερώσει τον θάνατο. Γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να καταργήσει και τον θάνατο και τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη, των διάβολων. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε να καταργήσει τον θάνατο και να μας ελευθερώσει από τον θάνατο και να διαλύσει τα πλοκάμια του θανάτου και να εξουδετερώσει και αυτόν που έχει το κράτος του θανάτου, του τέστην τον διάβολο, και έτσι η μνήμη του θανάτου και η ενασχόληση των πατέρων με τον θάνατο σκοπόν έχει να υπερβεί ο άνθρωπος τον θάνατο. Και σε τελευταία ανάλυση, ενώ φαίνεται ένα μακάβριο θέμα για το οποίο όταν το ακούμε χτυπούμε ξύλα, χτυπούμε ξέρω εγώ τι έβρωμε μπροστά μας, χτυπά ξύλο λέει για το θάνατο. Λοιπόν, χτυπούμε ξύλα, εν τούτης είναι ένας λόγος πραγματικά ωφέλιμος και σωτήριος. Να δούμε όμως και λίγα πράγματα έτσι περί θανάτου όσο μας παίρνει ο χρόνος. Καταρχάς, ξέρουμε όλοι μας και ξέρετε και το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Θεός θάνατον ουκ επίησεν, λέγει η Γραφή και οι πατέρες. Ο Θεός δεν έπλασε θάνατον. Δεν μας έπλασε για να πεθαίνουμε. Δεν είμαστε πλασμένοι από τον Θεό για να δινόμαστε ως παρανάλωμα του θανάτου. Ο Θεός μας έπλασε να μην πεθαίνουμε. Έτσι μας έπλασε ο Θεός. Γι' αυτόν τον λόγο και ο θάνατος δεν είναι μέσα στην φύση μας, και επειδή δεν είναι μέσα στην φύση μας, εμείς όσο και αν ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, όσο και αν πιστεύουμε ότι θα πεθάνουμε, όσο και αν καταλαβαίνουμε με τη λογική μας ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην πεθάνουμε, ποιος μπορεί να πει λογικά ότι εγώ πιθανό να μην πεθάνω? Μόνο ένας παράλογος άνθρωπος μπορεί να το πει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πεθάνει κανείς. Όλοι μας θα πεθάνουμε. Παρά τα αυτά όμως, ενώ το λέμε, και εγώ που σας το λέω τώρα, και εσείς που τα ακούτε, μέσα η ψυχή μας δεν το πιστεύει. Κανένας μας δεν αποδέχεται στο βάθος του είναι του ότι μπορεί να πεθάνω και να χαθώ, ας πούμε, μέσα στο έρευος αυτό του θανάτου. Επειδή ακριβώς ο Θεός δεν μας έπλασε για να πεθαίνουμε. Και παρόλο που η λογική έχει τα δεδομένα τα δικά της, εν τούτη υπαρξιακά δεν το δεχόμαστε. Γι' αυτόν τον λόγο και όταν βλέπουμε γύρω μας τον θάνατο, θλιβόμαστε. Όταν πεθάνει ένας δικός μας άνθρωπος, λυπούμαστε. Παρόλο που είναι λογικό ότι θα πεθάνουμε, εν τούτης θλιβόμαστε. Λυπούμαστε, κλαίμε, ταλαιπωρούμαστε πνευματικά, δεν το δεχόμαστε. Πώς θα το κάνουμε? Δεν το δεχόμαστε το θάνατο. Γιατί τώρα ο θάνατος είναι μια επιτυχία του διαβόλου? Γιατί ακριβώς, ενώ ο Θεός έπλασε τον άνθρωπον κατ' εικόνα δική του και καθομοίωση δική του, και έπλασε τον άνθρωπο να είναι αρρήχτος συνδεδεμένος με το σώμα του, ψυχείται και σώμα, την άρρηχτον μίξην ταύτην, όπου δε και η ευχή εκείνη, ανέμιξεν ο Θεός το σώμα και την ψυχή σε ένα πράγμα, κατάφερε ο διάβολος αυτά τα δύο τα άρρηχτα που δεν διαιρούνταν να τα διαιρέσει και να πεθάνει το σώμα μας, να πεθάνει και η ψυχή μας, με την έννοια ότι ο χωρισμός από τον Θεό είναι θάνατος. Όχι ότι πεθαίνει η ψυχή μας δεν θα πεθάνει ποτέ, αλλά θα πεθάνει εάν μείνει μακράν του Θεού, με την έννοια την πνευματική. Ο Θεός είπε στον άνθρωπο, τον Αδάμ, ότι εάν παραβεί την εντολή του, ως συνέπεια της παραβάσεως, της παρακοής, θα έρθει ο θάνατος. Και παρά τα αυτά, ο άνθρωπος παρέβη την εντολή του Θεού, μπήκε μέσα στη ζωή μας ο θάνατος, και έτσι παρεδοθήκαμε οι πάντες ως τέκνα του πρώτου Αδάμ εις τον θάνατον. Έρχεται ο Χριστός όμως, γίνεται άνθρωπος, γίνεται ο νέος Αδάμ, και αποκτά τα δικά του τέκνα μέσω των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας, του Αγίου Βαπτίσματος και της μεταλήψεως του Αγίου Σώματος και Αίματος και όλης της ζωής της Εκκλησίας, και μας ελευθερώνει πρώτα και κυρίως από τον πνευματικό θάνατο, εκεί που η ψυχή μας ήταν νεκρή λόγω του ότι χωριστήκαμε από τον Θεό. Αυτό το καταργεί πάρα αυτά ο Χριστός με το βάπτισμα και τα Άγια Μυστήρια και με τη Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του, και έμεινε μόνο σε μας πλέον ο βιολογικός θάνατος, δηλαδή ο θάνατος του σώματός μας. Το σώμα μας θα πεθάνει, και αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο γύρω μας, αλλά και στον εαυτό μας, διότι κάθε δευτερόλεπτο που περνά αφαιρείται από τη ζωή μας. Τα 5 λεπτά που είμαστε προηγουμένως μέσα στην εκκλησία δεν θα τα ξαναβρούμε. Αφαιρέθηκαν από τη ζωή μας. Προχωρούμε σιγά σιγά σιγά, δεμένοι πάνω σε αυτό το άρμα του θανάτου, και προχωρούμε. Απλώς είναι θέμα χρόνου. Πότε θα φτάσουμε? Πρώτης πύλης. Πού θα περάσουμε να μπούμε μέσα? Αυτός ο βιολογικός θάνατος θα καταργηθεί και αυτός. Με την Ανάσταση του Χριστού μας εκαταργήθηκε ο θάνατος δια της Αναστάσεως του Κυρίου, αλλά και με τη Δευτέρα Παρουσία και την Ανάσταση των νεκρών θα καταργηθεί και ο θάνατος ο βιολογικός, θα αναστηθούν τα νεκρά σώματά μας, όλα τα σώματα των κεκοιμημένων θα αναστηθούν, θα ενωθούν με τις ψυχές ξανά και θα ζήσουμε οι πάντες ως πλέον ενωμένοι με την ψυχή μας, αυτή την ενότητα την ψυχοσωματική, και βέβαια ανάλογα με τα έργα μας, είτε ενωμένοι με τον Χριστό είτε μη γέννητο μακράν του Χριστού αιωνίως. Ο θάνατος λοιπόν είναι ένα γεγονός μεταπτωτικό, ένα γεγονός που είναι μετά την πτώση, αλλά όμως παραμένει γεγονός ο βιολογικός μας θάνατος. Οι πατέρες της Εκκλησίας, επειδή ακριβώς ήσαν επιστήμονες της πνευματικής ζωής, είδαν και κατάλαβαν και διδάχθηκαν ότι αυτό το κακό πράγμα που λέγεται θάνατος πρέπει ο άνθρωπος να τον νικήσει, αφού είναι εχθρός μας ο θάνατος, αλλά όχι μόνο να τον νικήσει, αλλά και να το μεταποιήσει, αυτό το φοβερό γεγονός του θανάτου, να το μεταποιήσει ο άνθρωπος σε πνευματική εργασία. Αυτό που είναι πικρό να το κάνει γλυκό. Αυτό που είναι φαρμάκι να το κάνει φάρμακο. Αυτό που είναι σκοτάδι να το κάνει φως. Πώς θα το κάνει φως και πώς θα το κάνει φάρμακο, μας το περιγράφει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον έκτο λόγο περί μνήμης θανάτου. όπως επίσης και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες, οι φιλόσοφοι εμιλούσαν για το ότι είναι σημαντικό ο άνθρωπος να θυμείται τον θάνατο. Είναι σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνο. Θέλει μια διάκριση αυτή η χρήση της μνήμης του θανάτου, γιατί σκοπό έχει όχι να συντρίψει τον άνθρωπο, δεν έχει σκοπό να μας συντρίψει η χρήση της μνήμης του θανάτου και να μας διαλύσει, αλλά όπως είπα στην αρχή, σκοπό έχει αυτή η μνήμη του θανάτου να νικήσει τον θάνατο και να βασιλεύσει στην καρδιά μας η χαρά της Αναστάσεως του Χριστού μας. Όπως τόσο ωραία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που διαβάζουμε τη νύχτα της Αναστάσεως, «Μη δεις φοβείς το θάνατον, η ελευθέρωσε γάρ ημάς, ο του σωτήρος θάνατος». Κανένας, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, να μη φοβάται τον θάνατον, κανένας. Μα για ποιο λόγο, γιατί μας ελευθέρωσε ο θάνατος του σωτήρος. Αφού ανέστη Χριστός, δεν μπορεί πλέον να σταθεί ο θάνατος. Αφού ο Χριστός ανέστη, νεκρός ουδείς επιμνήματι. Κανένας δεν είναι μέσα στα μνήματα. Οι πάντες πορευόμεθα προς την κοινή Ανάσταση. Και αφού είμαστε ήδη και στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, προχωρώντας να μας αξιώσει ο Θεός και ζούμε μέχρι την ημέρα εκείνη, θα εορτάσουμε πρώτα την Ανάσταση του Λαζάρου, στη συνέχεια την Κυριακή των Βαΐων και μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, που θα μας δείξει αυτήν την μεγάλη χαρά και τη μεγάλη εμπειρία της Αναστάσεως του Χριστού, του Αγίου Λαζάρου, των Αγίων της Εκκλησίας και τη δική μας Ανάσταση, την οποία προσδοκούμε και την οποία ομολογούμε κάθε φορά που βαπτιζόμαστε. Και τι λέμε? Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Τι σημαίνει προσδοκώ? Προσδοκώ σημαίνει περιμένω με αγωνία, με λαχτάρα. Περιμένω την ώρα εκείνη κατά την οποία οι νεκροί θα αναστηθούν. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και διδασκαλία της Εκκλησίας μας, και οι Άγιοι Απόστολοι, όπως ενθυμίστε, το κήρυγμά τους ήταν περί Αναστάσεως των νεκρών και συνεχώς ομιλούσαν για αυτήν την υπόσχεση του Χριστού ότι θα αναστήσει τους νεκρούς, και άλλοι τους εκοροϊδεύαν, όπως οι αρχαίοι Αθηναίοι που εγέλασαν όταν άκουσαν τον Απόστολο Παύλο να μιλεί περί Αναστάσεως των νεκρών, και οι Ιουδαίοι εσκανδαλίζονταν και άλλοι τους περιφρονούσαν, αλλά αυτοί παρέμειναν ακλόνητοι και συνεχώς διεμήνυαν σε όλους ότι προσδοκούμε την Ανάσταση των νεκρών. Περιμένουμε την ώρα εκείνη όπου οι νεκροί πάντες, όλοι οι νεκροί από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον έσχατον άνθρωπο, όλοι ανεξαιρέτως θα αναστηθούμε και ελπίζουμε να ζήσουμε και ευχόμαστε να ζήσουμε Χριστό ενωμένοι με τη δική του αγάπη. Όμως πέρα από το βιολογικό θάνατο, ο οποίος θα νικηθεί για όλους ανεξαιρέτως, είτε σε σωσμένους είτε μη σε σωσμένους, με τη Δευτέρα Παρουσία και την Ανάσταση των νεκρών, έχουμε και τον άλλο θάνατο, το θάνατο της ψυχής μας. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος που τον ονομάζει η Γραφή, ο φοβερότερος θάνατος. Ο φοβερότερος θάνατος όταν η ψυχή του ανθρώπου είναι νεκρή. Και πότε η ψυχή μας είναι νεκρή? Η ψυχή μας είναι νεκρή όταν ο άνθρωπος βυθιστεί μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία είναι νέκρωση της ψυχής μας. Αυτό είναι η ουσία, ας πούμε, του γεγονότος της αμαρτίας, ότι καταφέρνει η αμαρτία να νεκρώσει την ψυχή του ανθρώπου και να μην αφήσει την ψυχή του ανθρώπου να στραφεί προς τον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό, να ποθήσει τον Θεό, να επιθυμήσει τον Θεό, και καταφέρνει η αμαρτία να διεισδύσει αυτό το δηλητήριο, το θανατηφόρο δηλητήριο, και η ψυχή μας απονεκρώνεται, δεν επιθυμεί τον Θεό, δεν επιθυμεί την πνευματική ζωή, δεν ζητά τα κρίτωνα, τα ουράνια, δεν ζητά κάτι ανώτερο, αλλά προσκολλάται, κολλά πάνω στα πάθη και στην αμαρτία. Γι' αυτό οι πατέρες επρόσεχαν πάρα πολύ τα πάθη, να μην προσκοληθεί η καρδιά τους πάνω στα πάθη, γιατί η καρδιά μας είναι πλασμένη, να είναι κολλημένη και ενωμένη μαζί με τον Θεό. Κάθε αποξένωση από τον Θεό της καρδίας είναι αμαρτία, ανεξάρτητα από το γεγονός, ανεξάρτητα από την πράξη. Οποιαδήποτε πράξη μας φεύγει το νου μας από τον Θεό και την αγάπη μας από τον Θεό, αποτελεί ουσιαστικά αμαρτία. Αυτόν τον πνευματικό θάνατον οι πατέρες τον εφοβήθηκαν και τον αντιμετώπισαν και τον επολέμησαν, γιατί εκατάλαβαν ότι αυτόν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου. Όχι ο βιολογικός θάνατος τόσο, όσον ο πνευματικός θάνατος. Εάν η ψυχή μας αναστηθεί εν Χριστώ και αν η ψυχή μας ζήσει εν Χριστώ, τότε και ο βιολογικός θάνατος τι θα σέβεται. Μπαίνει σε έναν λογαριασμό και μπορώ να πω ότι δεν το φοβάται ο άνθρωπος μετά. Όταν η ψυχή του ανθρώπου αναστηθεί, τότε δεν φοβάται το βιολογικό θάνατο. Τον ξεπερνά. Όχι μόνο τον ξεπερνά, αλλά και τον χρησιμοποιεί για το καλό της, όπως έκαναν οι Άγιοι. Ενώ αντίθετα, αν η ψυχή μας είναι νεκρή, τότε τρέμομαι τον βιολογικό θάνατο, φοβόμαστε, μας φοβίζει, είναι ένα φόβητρο μπροστά μας, που ούτε να το σκεφτούμε δεν θέλουμε. Και είναι φυσικό ότι είναι κάτι το φοβερό, αφού πλήττει, χτυπά κέρια αυτή την εικόνα του Θεού που μας έπλασε χωρίς να υπάρχει στη φύση μας το γεγονός του θανάτου. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Λέγει λοιπόν ότι η δειλία του θανάτου είναι φυσικό ιδίωμα του ανθρώπου, το οποίο οφείλεται στην παρακοή του Αδάμ. Ο τρόμος όμως του θανάτου αποδεικνύει ότι υπάρχουν αμαρτίες για τις οποίες δεν εδείχθηκε μετάνοια. Το να δειλιάζει ο άνθρωπος, λέγει, για τον θάνατο, είναι φυσικό ιδίωμα. Αφού είναι ένα πράγμα που δεν το θέλουμε και δεν το έχουμε στη φύση μας, είναι γεγονός όταν το έχουμε μπροστά μας, η ψυχή μας από μόνη της αισθάνεται μια δειλία. Δεν το θέλει. Δεν είναι κάτι που της είναι εφετών, που της είναι επιθυμητών. Αλλά να τρομάζει όμως, ο τρόμος αυτός του θανάτου δείχνει, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι υπάρχουν αμαρτίες για τις οποίες ο άνθρωπος δεν μετενόησε. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η ψυχή μας είναι προσκολλημένη και ζυμωμένη στα πάθη μας και στις αμαρτίες μας και δεν έχει την δύναμη, δεν έχει το θάρρος, την παρησία να ατενίσει πέραν του θανάτου. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, ποιο γεγονός είναι αυτό που μας βοηθά να νικήσουμε το θάνατο και ποιο γεγονός είναι αυτό που βοηθούσε τους Αγίους να νικήσουν το θάνατο? Δεν ήταν, ας πούμε, ότι ήταν, ξέρω εγώ, καμικάζι και δεν τους ενδιέφερε τι κάμναν τους σπουδαίους και τους τρανούς. Υπάρχει ένα μυστικό το οποίο αυτοί ήξεραν, ανεκάλυψαν, και προσβλέποντας αυτό το μυστικό νικούσαν ακόμα και τον βιολογικό θάνατο. Είπα πολλές φορές ένα παράδειγμα που ιδιαίτερα με συγκινεί και θυμάμαι και τον μακαριστό τον γέροντά μας, ο οποίος όταν διαβάζαμε το βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, που τόσο πολύ τον αγαπούσε και τον ευλαβήτω, όταν φτάναμε σε αυτό το σημείο είχαμε τραγωδίες, σταματούσαν και τα φαγητά, στην τράπεζα το διαβάζαμε. Ο γέροντας ήταν αδύνατο να ακούσει αυτό το σημείο. Ποιο σημείο? Αναφέρεται εκεί στο βίο του Αγίου Γεωργίου, μέσα στα πολλά 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 μαρτύρια που του κάμαν, τι έκαμαν εκεί? Έφτιαξαν, λέγει ο συναξαριστής, ο βίος, σιδερένια παπούτσια, τα οποία, να θέλει τσιρότσο ύστερα, θα αντινάσουμε το παπούτσι μας να πέσει πέτρα. Λοιπόν, έκαμαν σιδερένια παπούτσια, τα γέμισαν καρφιά, τα έβαλαν πάνω στη φωτιά, επίρωσαν τόσο, λέγει το βίος, που έγιναν ολοκόκκινα. Και τι έκαναν? Ετοίμασαν άλογα, γενναία και δυνατά άλογα, της κούρσας άλογα, μαζεύτηκαν εκεί στον υπόδρομο, του τα φόρεσαν του Αγίου Γεωργίου τα παπούτσια, τα τα πεπειρωμένα εκείνα υποδήματα, τα κατακόκκινα, τα γεμάτα καρφιά, του τα έβαλα στα πόδια, τον έδεσα με σκοινιά πίσω από τα άλογα και έτρεχαν τα άλογα και δύο πράγματα υπήρχαν. Ή θα έτρεχε και αυτός πώς να τρέξει πίσω από τα άλογα ή θα παραδιδόταν και θα τον έσαιρναν και θα διελύεται. Τι έκαμε ο Άγιος Γεώργιος, λέγει εκεί. Ο δε Άγιος Γεώργιος, λέει ο γεωβίος του, όταν το έβαλαν όλα αυτά τα πράγματα, παπούτσια, τα πυρωμένα, με τα καρφιά και τα λοιπά, και άρχισαν να τρέχουν τα άλογα, έτρεχε, λέγει ο Άγιος Γεώργιος, λέγον εις τον εαυτόν του, τρέχε Γεώργιε ή να λάβεις τον ποθούμενον Κύριον. Έβλεπε, λέει, τον Χριστό μπροστά του και έλεγε του εαυτού του, τρέξε να πάρεις τον ποθούμενον Κύριον. Αυτό ήταν το μυστικό των Αγίων. Δεν εκάθετον να πειρέ, παιδί, με βάλαμε παπούτσα, ξέρω εγώ, πράγματα, ιστορίες που μπορεί να λέγαμε εμείς, τίποτε. Μπροστά μου είναι ο Χριστός, τρέξε να λάβεις τον Χριστό. Παρέβλεψε όλα τα άλλα και μην νομίσει κανείς ότι δεν πονούσε ή δεν υπέφερε. Όχι, πονούσε και υπέφερε όπως θα πονούσαμε και υποφέραμε όλοι μας. Ο Θεός δεν κατήργησε τον πόνο στους μάρτυρες. Υπέστησαν τον πόνο και το μαρτύριο μέχρι το έσχατον μόριο της υπάρξεώς τους. Μέχρι το έσχατον μόριο της υπάρξεώς του. Και της ψυχικής και της σωματικής. Και μετά από εκεί ο Θεός επενέβαινε και εσταματούσε τον πόνο. Βλέποντας λοιπόν, ατενίζοντας εις τον Κύριο, τότε εκμυδένιζε όλα αυτά τα ανθρώπινα και έτρεχε με τα χαράς. Με τα χαράς, χαράς πνεύματος, όχι τραλαλά τραλαλά όπως θα νομίζαμε εμείς, αφορούσαμε πομπούτσα της γυμναστικής και τρέχαμε. Έτσι, οι Άγιοι λοιπόν αδελφοί μου βρήκαν το μυστικό της υπέρβασης του θανάτου και του βιολογικού θανάτου και όλων των θανάτων που καθημερινά η ψυχή μας βιώνει, γιατί είπα προηγουμένως ότι ο ψυχικός θάνατος είναι καμιά φορά και χειρότερος από τον βιολογικό θάνατο. Και η κακία, η απόρριψη, οι δοκιμασίες, όλα αυτά συνιστούν και αυτά ακόμα ψυχικούς θανάτους. Όλα αυτά τα πράγματα τα ξεπερνά ο άνθρωπος όταν μπροστά του ατενίζει τον Χριστό. Αυτό έβλεπαν οι Άγιοι και μηδένισαν τα πάντα. Και όταν ήταν και ο βιολογικός θάνατος μπροστά τους, ατενίζοντας πίσω από τον θάνατο αυτόν, βλέποντας ο θάνατο ως μια δίωδο, μια πόρτα, μέσα από την οποία θα περνούσαν και θα συναντούσαν τον Χριστό, η συνάντηση του Χριστού εκμυδένιζε όλα τα προηγούμενα. Γι' αυτό και αντιμετώπιζαν και τον βιολογικό θάνατο με ειρήνη. Με ειρήνη, με ελπίδα, με προσοχή, με μεγάλη έτσι σύνεση και φρονιμάδα, μέχρι εκείνη την εσχάτη στιγμή που έφευγαν και έμοιαζαν και μοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι σαν τον αθλητή εκείνον ο οποίος τρέχει και παίρνει το πρώτο βραβείο και βγαίνει πάνω σε εκείνο το βάθρο. Δεν ξέρω τώρα αν βγαίνουν οι αθλητές πάνω, τον καιρό μας ευγαίναν και έδειχναν το τρόπαιο, τέλος πάντων το κύπελο και στεφανώνονταν και έγινονταν πραγματικά τροπεοφόροι, λαμβάνοντας το τρόπαιο της νίκης. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν ήσουν, έτσι, βλέποντας, λέγει, συνεχώς εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν ήσουν, τρέχομαι με υπομονή στον προκείμενον ημίν αγώνα. Αυτοί έτρεχαν τον αγώνα που είχαν κάθε μέρα μπροστά τους, όχι κοιτάζοντες δεξιά και αριστερά. Σκεφτείτε έναν που τρέχει τον αγώνα δρόμο, ας πούμε, μέσα στο στάδιο, την ώρα που τρέχει να κοιτάζει να δει αν είναι η μάμα του εκεί, αν είναι η θεία του εκεί, να χαιρετά, ξέρω εγώ, τους γνωστούς του, θα το φάνει άλλη λάχανο. Έτσι, όταν τρέχει δεν κοιτάζει τη δεξιά του αριστερά. Τι κοιτάζει? Μπροστά του, τη γραμμή του, το τέρμα. Έτσι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού, με θυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. έτσι τρέχουμε τον αγώνα μας με υπομονή πολύ, με υπομονή η οποία πηγάζει από την πίστη εις τον Χριστό και από την ελπίδα εις την Βασιλεία του Θεού και στην ανάπαυση του Θεού. Αυτό το πράγμα, αυτό το μυστικό των Αγίων είναι αυτό που νικούσε και τον φόβο του βιολογικού θανάτου. Όπως επίσης τους βοηθούσε και ήταν το αντίβαρο στο να επομένουν κάθε κόπο και κάθε δυσκολία σε αυτήν τον αγώνα που έχει ο κάθε ένας μπροστά του κάθε μέρα. Και για να επανέλθω λίγο σε αυτό που είπα προηγουμένως, σήμερα φαίνεται, αδελφοί μου, ότι είναι μια εποχή που βιώνουμε πολλούς τέτοιους θανάτους ψυχικούς, πάρα πολλούς τέτοιους θανάτους, πολλές ψυχές ανθρώπων είναι πεθαμένες, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, όχι όπως πεθαίνει η ψυχή μας, αλλά όπως λένε τα τροπάρια, τετραυματισμένη η ψυχή μας, με μόλοπες, με χτυπήματα, όπως ένα σώμα το χτυπήσει κάποιος και το διαλύσει και το κάνει χίλια κομμάτια, είναι μολοπισμένο, μαυρισμένο, αιματωμένο κτλ. Έτσι μπορεί να είναι και η ψυχή του ανθρώπου. Από τα πιο απλά πράγματα μπορεί ο άνθρωπος να μολοπιστεί ψυχικά και να θανατωθεί ψυχικά, μέχρι τα πιο πολύπλοκα. Και είναι μεγάλη υπόθεση το ότι ο Χριστός είναι αυτός που δίνει ζωή στην ψυχή του ανθρώπου. Και όσα μολοπίσματα και πληγές και τραύματα και αν έχει η ψυχή του ανθρώπου, ο Χριστός μπορεί όχι μόνο να τα θεραπεύσει, αλλά έχει την δύναμη, αυτή είναι η ιατρική του Χριστού, που τα τραύματά μας, τα ψυχικά, τα ψυχολογικά, τα πνευματικά, τα ανθρώπινα, τα οποιαδήποτε τραύματα, με τη χάρη του Χριστός τα θεραπεύει, τα εξαφανίζει παντελώς, αλλά κάνει και κάτι παραπάνω. Είναι σαν να μην έχουν γίνει ποτέ, σκεφτείτε ένα σώμα, το οποίο επανέρχεται τόσο πολύ στη φυσική του κατάσταση, σαν να μην έχει χτυπήσει και σαν να μην έχει υποστεί κανένα μόλοπα, αλλά όχι μόνο τόσο, αλλά και κάτι περισσότερο, πιο. Όσο πιο πολλά τραύματα έχει ο άνθρωπος, η χάρη του Θεού τα μεταποιεί αυτά τα τραύματα σε προτερήματα. Και έτσι ο πληγωμένος και τέλος πάντων ταλαιπωρημένος άνθρωπος, μέσα από τη χάρη του Θεού θεραπεύεται ο ίδιος, αλλά στη συνέχεια μπορεί και να θεραπεύσει τους αδελφούς του και γίνεται ο ίδιος στήριγμα και βαχτηρία και παρηγορία άλλων ανθρώπων, γιατί μπορεί να καταλάβει τον πονεμένο άνθρωπο. Μπορεί να καταλάβει τον πονεμένο άνθρωπο αφού και ο ίδιος εγεύθηκε τον πόνο, τα χτυπήματα, τους μόλοπες, όλα αυτά τα οποία και ο ίδιος ο Χριστός έπαθε για μας. Και γιατί τα έπαθε και γιατί τα περιγράφουν, όπως ωραία τα περιγράφει τη Μεγάλη Παρασκευή που λέει εκεί τους μόλοπες, τους εμπτισμούς, τα ραπίσματα, το σταυρό, την χλαμίδα, τη λόχη, το όξο, όλα εκείνα, έναν τα λέγει, για να μας δείξει ότι αφόν έπαθε αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Δηλαδή, τα υπέστη πρώτα ο ίδιος τον εαυτόν του, έπαθε ο ίδιος όλα αυτά και έτσι δύναται μπορεί να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται τέτοιες κακώσεις από οποιονδήποτε παράγοντα, είτε από το περιβάλλον τους, είτε από το εαυτόν τους, είτε από τις αμαρτίες τους, είτε από τους δαίμονες, τέλος πάντων από οπουδήποτε μπορεί ο Χριστός όχι μόνο να τους θεραπεύσει, αλλά και να τους κάνει πραγματικά να γίνουν ευεργέτες των άλλων ανθρώπων, να μεταποιήσει τα νάματα σε ιάματα, να γίνουν ιάματα και ιαματικές πηγές για τους άλλους ανθρώπους. Η μνήμη του θανάτου, το να θυμάται κανείς τον θάνατον, όπως ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος λέει σε εκείνον το κλασικό και ωραίοντα των ρητών του, αγαθών υπέρτερων παντός αγαθού, θεουφόβος και μνήμη θανάτου. Πιο μεγάλον αγαθό, λέει ο Άγιος Νεόφυτος, από όλα τα αγαθά, από όλες τις εργασίες, είναι να έχεις τη μνήμη του θανάτου. Γιατί? Διότι αυτή η μνήμη του θανάτου σε βοηθά να αντιμετωπίζεις την καθημερινότητά σου με μία έτσι πολύ πραγματική, ας πούμε, αντιμετώπιση. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, μας πνίγουν τα καθημερινά γεγονότα, ας πιάσουμε από τα πιο απλά πράγματα, από τα άγχη μας, από τις μικρότητές μας, δεν μου μίλησε, δεν με κοίταξε, δεν μου έδωσε σημασία, με περιφρόνησε, με κακολόγησε, ξέρω εγώ το έναν το άλλο, το έναν το άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα, τον άνθρωπος έχει τη μνήμη του θανάτου και λέει ότι κοίταξε, όλα αυτά τελειώνουν, όλα αυτά παρέρχονται, όλα αυτά δεν μένουν, τότε μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να αντιμετωπίσει με μια γενναιότητα όλα αυτά τα πράγματα και λέει τι ματαιότητα είναι αυτά τα πράγματα. Κάθεσαι και κοιτάζει τώρα, εντάξει, πέρασε και δεν σου μίλησε ή δεν σου έδωσε σημασία ή δεν σε πρόσεξε ή σε περιφρόνησε ή σε αδίκησε. Μα όλα αυτά είναι μάταια πράγματα. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Όπως ο Άγιος Λάζαρος λέγει εκεί στο βίο του, Άγιος Λάζαρος ο δικός μας εδώ στη Λάρνακα, στο Κίτιον που ήταν επίσκοπος Κιτίου, που λέει εκεί ότι όταν αναστήθηκε από τον Χριστό μας την πρώτη φορά, εκεί που πέθανε την πρώτη φορά και τον ανέστησε ο Κύριος, μετά δεν γέλασε ο Άγιος Λάζαρος. Δεν γέλασε, λέγει, ποτέ. Γιατί είδε τον θάνατο, είδε τα του θανάτου και δεν είχε όρεξη να γελάσει. Όχι πως ήταν καταθλιμμένος, αλλά δεν γέλασε. Γέλασε μόνο μια φορά, λέγει ο βίος του, όταν είδε ένα να κλέφτει ένα σταμνί, μια κούζα από αυτά που κάνει ο Γεροκώστας και τα πύλαινα, να κλέφτει ένα πύληνο γεγονός. Του φάνηκε αστείο και λέει ο πυλός κλέπτει τον πυλόν, ο πυλός κλέπτει τον πυλόν. Ή όπως έλεγε ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, πήγανε ωραίο ψωμί, λέει το ψωμί που κάνω εγώ τρώει το με το ψωμί σου. Τα είχα τόσο ωραίο ψωμί νύτα που θέλεις ψωμί για να το φάεις. Λοιπόν, ο πυλός κλέπτει τον πυλόν. Αστείο. Για τους Αγίους αυτά είναι αστεία. Γιατί μέσα στην ματαιότητα των παρόντων πραγμάτων, δε τι κάθεσαι, ας πούμε. Εάν σου έλεγε ο Θεός ή αν ήξερες ότι σήμερα είναι η τελευταία μου μέρα και απόψε θα τελειώσει η ζωή μου, θα κάθεσαι τώρα να κοίταζες τα πράγματα όλα? Τίποτα από όλα αυτά θα κοίταζες. Θα κοίταζες την τελευταία σου μέρα, την περάσεις όμορφα, ειρηνικά, αγαπημένος με όλους, ενωμένος με τον Θεό, προσευχόμενος. Τέλος πάντων, να πεις έχω 12 ώρες που μου έμειναν, να τις αξιοποιήσω όσο μπορώ καλύτερα. Να κάτσω τσακωθώ με την γειτόνισσα σε τούσες 12 ώρες που μου έμειναν τώρα, ή ξέρω εγώ να φάω την ώρα μου, ας πούμε, πάνω σε πράγματα άλλα, δεν θα τα έκαμνες. Αλλά και όταν σε πιέζουν τα γεγονότα και τα πράγματα και οι φοβίες, τι θα γίνει, τι θα γίνει αύριο, τι θα γίνει μεθαύριο, τι θα γίνει το ένα, τι θα γίνει το άλλο, τότε αυτή η μνήμη του θανάτου σε απαλλάσσει από αυτήν τη φοβία και το άγχος. Τι θα γίνει αύριο, περίμενα να δούμε αν θα ζήσουμε ως αύριο. Οι παλιοί το έλεγαν, να ξημερωθούμε για εμάς αύριο. Σήμερα, την ημέραν σήμερα, πάσαν τελεία, αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον. Ζήσε την σημερινή ημέραν, όλη την ημέραν, τελείαν, αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον. Άφησε το αύριο. Μη σε τρώει το άγχος του αύριο. Ζήσε τη σημερινή ημέραν ενώπιον του Θεού τελείαν, αγίαν, ειρηνική, αναμάρτητον. Και το αύριο, όταν θα έρθει, έχει ο Θεός και για το αύριο. Βγαίνεις από αυτόν το άγχος. Θα μου πεις καλά, θα περιμνήσουμε για αύριο. Άμα θέλουμε να μαγειρέψουμε, θα βάλουμε τα φαΐματα να μουσκεύει ξέρω να το μαϊρέψουμε αύριο. Σίγουρα δεν είπαμε να γίνομαι, ξέρω εγώ, ανέστητη. Όχι αυτό. Αλλά να φύγεις από το άγχος. Να φύγεις από εκείνη την αγωνία και το άγχος που σε καλύπτει. Και να μπεις σε μια άλλη ευρύτητα πνεύματος, η οποία σε βγάζει από την αγωνία. Το τι θα γίνω, τι θα κάνω, πού θα πάω, πώς θα πορευθώ, τι θα γίνει και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πηγάζουν από την ολιγοπιστία, και η ολιγοπιστία είναι μητέρα, λέει, της μικροψυχίας. Σε πνίγει η μικροψυχία. Και η μικροψυχία, λέγει ο Αββά Ισαάκ, μήτηρεστη της κολάσεως. Όταν σε πνίγει αυτή η μικροψυχία, αμάν, τι θα γίνει, τι θα κάνω, πώς θα κάνω, πώς θα γίνει, και τότε γεννάς την κόλαση μέσα σου. Σε πνίγει εκείνη η θάλασσα των λογισμών και εκείνη όλη η άβυσσος που βγαίνει. Αμά βρε παιδί μου, ας πούμε, ας τα πράγματα, έχει ο Θεός, δώσε μια άλλη άνεση στη ζωή σου. Δεν ξέρω αν θα ζήσω μέχρι αύριο. Λοιπόν, άλλη άνεση σου δίδει αυτό το ενδεχόμενο. Όχι να σε απελπίσει, αλλά να σου δώσει αισιοδοξία να ζήσεις τη σημερινή ημέρα όμορφη και ευάρεστη και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Και ακόμα, ξέρετε, και η μνήμη του θανάτου, όπως λέγει εδώ η κλίμακα, μας βοηθά, λέγει εδώ, αυτούς που ζουν στο κοινόβιο, ας πούμε εμάς που ζούμε σε κοινόβια. Τι κοινόβια? Μες στον κόσμο. Ένα κοινόβιο είναι ο κόσμος. Η οικογένεια, ένα κοινόβιο είναι. Ζούμε πολλοί άνθρωποι μαζί. Αυτή η μνήμη του θανάτου, λέγει, δημιουργεί κόπους. Δηλαδή σου δίνει την δύναμη να αγωνιστείς, να κοπιάσεις. Λέγεις, να κοπιάσω σήμερα, να αγωνιστώ σήμερα, γιατί δεν ξέρω αύριο θα ζω. Πάμε, ας πούμε, τη νύχτα στο δωμάτιό μας. Ού, Παναγία μου, τώρα νιστάζω, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Τσιμήθω και προσεύχεσαι αύριο. Ενώ αν πεις του εαυτού σου, μα αύριο είναι να ζεις, προσεύχω τώρα που είσαι εντάξει, που είσαι δαμέ, πες δυο λόγια του Θεού, κάμε την προσευχή σου. Ή τώρα δεν μπορώ να κάνω αυτόν το έργο των αγαθών. Να το κάνω αύριο. Να το κάνεις αύριο. Το αύριο είναι δικό σου. Θυμούμε έναν αγαπητόν κύριον, ο οποίος είχε πάρα πολλά χρήματα. Αυτός είχε καλή διάθεση να κάνει έργα. Είχε βιδωμένο στο μυαλό του να κάνει ιδρύματα, έργα. Είχε βέβαια πολλά εκατομμύρια. Όποτε με έβρισκε, Πάτερ Αθανάσιε, ήμουν ακόμα ηγούμενος στη Μονή Μαχαιρά, θέλω να έρθεις να κουβεντιάσουμε, θέλω να κάνω ιδρύματα, να κάνω έργα αγαθά. Εντάξει κύριε Τάδε, να έρθω να το κουβεντιάσουμε. Έπιανα το τηλέφωνο. Να έρθω από εβδομάδα, να πάω στο Λονδίνο. Που να έρθω, να έρθεις. Άτι. Πότε έρχεσαι? Σε 10 μέρες. Άσε ξαναπιάσω. Ξαναπιάνα το. Να έρθω να κουβεντιάσουμε, εκείνο που μου είπες. Τώρα έχω κάτι συνεδρίες, κάτι αυτά να υπογράψω. Σε ένα μήνα έλα. Έτσι πιάτον και πολλές φορές, να πω την αλήθεια, 2-3 φορές. Άμα είδα ότι πάντα κάτι είσαι, λέω τέλος πάντων. Πού να αποφασίσεις και να ευκαιρέσεις, αν ζούμε, πιάσουμε τηλέφωνο. Τέλος πάντων, επέρασαν οι μήνες, επέρασαν μερικά χρόνια, έγινα Μητροπολίτης, πέθανε ο αδερφός του. Πήγα στην κηδεία του αδερφού, ούτε έκανε την κηδεία, τον είδα και εκείνον εκεί τεθλιμμένο συγγενή. Λοιπόν, να μην περιγράψω τους επικίδιους, που ήταν μια κωμωδία που περιέγραφαν εκεί τα αυτά, τέλος πάντων. Την ώρα που πήγα να τον χαιρετήσω, πως συλληπιτήρια, Πάτερ Αθανάσιε, να έρθεις οπωσδήποτε, την υπόθεση πρέπει να τελειώνει. Να τελειώνει. Πάρουμε τηλέφωνο, να τελειώσουμε, να τηλειώσουμε. Έπιασα το τηλέφωνο, να τελειώσω την ιστορία. Τώρα έχω αυτό, να τελειώσω. Άκουσε ρωτού. Να τελειώσω εμείς, οι δουλειές τους δεν τελειώνουν. Τέλος πάντων, μην τα απολυλογούμε. Κάποτε επέστρεφα με το αεροπλάνο από την Αθήνα. Ήρθε ένα παιδί, κάτσε δίπλα μου. Λέει μου, Πάτερ, ξέρεις, γνωριζόμαστε. Πώς? Είμαι αρφότεχνος του Τάδε κυρίου. Α, είναι που κάμνη. Πέθανε. Πέθανε. Βρε τον ευλογημένο. Και τι έγινε η περιουσία του? Άστα, Πάτερ μου, χάλια μαύρα. έπιασαν εκεί ποδά, διαλύθηκαν τα πάντα. Εντάξει. Η μνήμη του θανάτου μας βοηθά να μην αναβάλλουμε και να κάνουμε σαν τους άφρονες. Μπορείς να κάνεις κάτι, κάμε το τώρα. Το αύριο δεν σου ανήκει. Σήμερα μπορείς να το κάνεις, κάμε το. Το αύριο δεν σου ανήκει. Σου δίδει λοιπόν προθυμία να κάνεις σκόπους, λέγει εδώ η κλίμακα. Να πεις να το κάνω τώρα, θα το κάνω αύριο. Τώρα θα το κάνω, τώρα θα κάνω αυτό το έργο. Τώρα θα κάνω αυτήν τον αγώνα, τέλος πάντων. Την προσευχή μου, την νηστεία μου, το ένα, το άλλο, ό,τι έχουμε να κάνουμε. Αυτή η αναβλητικότητα δεν είναι ιδίωμα του αγωνιστού ανθρώπου. Έτσι, τώρα θα το κάνω, το αύριο δεν ξέρω τι γίνεται. Δημιουργεί κόπους, λέγει. Τι άλλο κάνει, λεπτολόγηση των αμαρτιών τους. Βλέπεις, η μνήμη του θανάτου, λέγει, στο κοινόβιο, σε κάνει να λεπτολογήσεις αμαρτίες σου. Τι σημαίνει αυτό? Σε κάνει να εξετάζεις τον εαυτό σου, τι κάνω, ας πούμε, να μην δικαιολογείς τις πτώσεις σου, να μην δικαιολογήσεις τις αμαρτίες σου, να μην παραβλέπεις την εξομολόγηση των αμαρτιών σου, αλλά να αισθάνεσαι ότι ανά πάσα στιγμή είσαι έτοιμος να παρασταθείς ενώπιον του Κυρίου. Θυμάμαι μια φορά μου έλεγε ένας ιερέας, επεσκέφθηκε τον πατέρα Πορφύριο, τον γέροντα αυτόν τον μεγάλον Άγιο, στην Αθήνα. Και αυτός ο ιερεύς δεν ήταν καλά πνευματικά εκείνη την περίοδο. Ο γέρο Πορφύριος ήταν τυφλός. Δεν τον ήξερε, δεν τον είχε δει ποτέ. Πρώτη φορά πήγε να τον δει. Όπως άκησε τυφλός ο παππούς εκεί, πήγε να του φιλήσει το χέρι του γέρο Πορφύριου. Του λέει, πάτερ γέροντα, είμαι ο πάτερ Τάδε. Του λέει, πάτερ μου, εάν πεθάνεις τώρα, θα πας στην κόλαση. Έτσι είναι η κατάσταση που έχεις αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αγαπητοί μου αδερφοί, ανά πάσα στιγμή να συναντήσουμε τον Χριστό. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να μην αφήνουμε μέσα στην καρδιά μας τίποτε. Όταν πας το βράδυ, ας πούμε, στο δωμάτιό σου, στο κρεβάτι σου, πες, αν με καλέσει ο Κύριος σήμερα, αυτήν την ώρα, είμαι έτοιμος να το συναντήσω, είμαι έτοιμος να απαντήσω σε αυτήν την, όχι καμιά ερώτηση του Χριστού. Μην νομίζετε να κάτσει ο Χριστός να μας αρωτά, έλα δάει να μπούκαμε, ο έντοκαμα, ο έκαμε στο, ο έντοκαμα, θυμήθουν τα δε μέρα, ο ένα θυμούμε, ας σε θυμίσω εγώ καλό. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Η θέα του Θεού, αμέσως μόλις δούμε τον Θεό, αυτό είναι η κρίση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος κρίνεται αμέσως με τη θέα του προσώπου του Χριστού. Είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε τον Κύριο, ή μέσα στην καρδιά μας άραγε φωλιάζουν κακίες, πάθη, ανομίες, αδικίες, προπάντων αδικίες και κακίες. Μήπως υπάρχει κάτι το οποίο δεν μας είναι υπέρ μας σε αυτήν την έξοδό μας από τη ζωή αυτή. Αυτή η λεπτολόγηση των αμαρτιών, να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο, και αν δούμε ότι αυτό το πράγμα είναι εμπόδιο της ψυχής μου, τότε η μνήμη του θανάτου σε κάμνη αμέσως, που λέει ο λόγος, την ίδια ώρα να πάει να τακτοποιήσει αυτό την εκκρεμότητα. Να πάει να τακτοποιήσει. Γι' αυτό έχουμε αμέτρητα παραδείγματα στη ζωή των Αγίων που δεν άφηναν την άλλη ημέρα. Τσακώθηκαν με κάποιον, παραφέρθηκαν, φιλονίκησαν, είχαν κάτι. Δεν είπα, εντάξει, να το σκεφτώ αργότερα και θα δω πώς θα το τακτοποιήσω. Όχι. Τώρα. Πήγαιναν την ίδια ώρα να πούν συγγνώμη, να τακτοποιήσουν τον εαυτό τους. Και αυτό που είπε ο Χριστός, μη επιδιέται ο ήλιος επί το παροργισμό του αδελφού σου. Μην αφήσεις τον ήλιο να δύσει και εσύ να είσαι οργισμένος με τον αδελφό σου, ή ο αδελφός σου να είναι οργισμένος μαζί σου. Τακτοποίησε τις υποθέσεις σου, τακτοποίησε τον εαυτό σου και βάλε ως κριτήριο ότι εάν τώρα αυτήν τη στιγμή φύγεις από αυτόν τον κόσμο, τι θα γίνει μαζί σου. Αυτή λοιπόν, αυτή την δύναμη μας δίδει αυτή η μνήμη του θανάτου, Και τι άλλο λέγει στο κοινόβιο? Γλυκίαν από υποδοχήν των ατιμιών. Όταν είσαι στο κοινόβιο, λέγει, όταν ζεις με άλλους ανθρώπους, είναι φυσικό ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν θα σου στρώνουν το δρόμο σου με ροδοπέταλα. Μα κι ας σου το στρώσουν με ροδοπέταλα, πολύ γρήγορα θα σου το στρώσουν με αγκάθια και με τριβόλια. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Μας το έδειξε ο Χριστός με την Αγία Ζωή Του. Του έλεγαν όσα να ευλογημένος ο ερχόμενος και σε 4 μέρες άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Μια σταγόνα νερό ζήτησε ο Χριστός και του έδωσαν όξος και χολή. Τίποτα. Αυτό το πράγμα είναι υπόδειγμα ζωής για όλους μας. Όταν λοιπόν κάποιος σε ποτίζει αυτές τις θλίψεις, τις δυσκολίες, τις περιφρονήσεις, τις ατιμίες, τους χλεβασμούς, τους ονειδισμούς, χίλια πράγματα, είτε εσύ νομίζεις ότι σου κάνει ο άλλος έτσι. Καμιά φορά, ξέρετε, είμαστε και κατά φαντασία μάρτυρες. Δηλαδή νομίζουμε ότι μας κάνουν οι άλλοι έτσι. Τέλος πάντων, είτε έτσι είτε αλλιώς, υποφέρομαι πάντως. Είτε κατά φαντασία υποφέρομαι, είτε κατά πραγματικότητα υποφέρομαι, υποφέρομαι. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μνήμη θανάτου, αυτός ο άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, του φαίνονται, σε αυτόν τον άνθρωπο φαίνονται γλυκίες οι αυτές οι ταλαιπωρίες όλες. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι μέσα από όλα αυτά τα πράγματα, αυτά όλα τα πράγματα τα αξιοποιεί πνευματικά και τον καθαρίζουν από δικά του πτέσματα, εξαγνίζουν την ψυχή του και καθαρίζουν την ψυχή του από σφάλματα και πτέσματα τα οποία έχουμε όλοι μας ανεξαιρέτως, αλλά και ταυτόχρονα καλλιεργούν την ψυχή μας σε ταπείνωση και σε μετάνοια, ώστε να είμαστε έτοιμοι να συναντήσουμε τον Χριστό. Αυτή η μνήμη του θανάτου δεν σε αφήνει να σε πιάσει εκείνον το αλίμονο και ξέρω εγώ και τα παράπονα όλα και εκείνα τα τέλειωτα τα γιατί και γιατί και γιατί. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Φεύγεις, είσαι έτοιμος, ξέρω εγώ, με το εισιτήριο στο χέρι, ετοιμάζεσαι να φύγεις, άρα αξιοποιεί όλες αυτές τις χρυσές ευκαιρίες για την πνευματική σου ζωή και για την κάθαρση της ψυχής σου από τα δικά της χρέη, αλλά και την καλλιέργειά της για να συναντήσει τον Θεό. Στη συνέχεια, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, στους ησυχαστές που ζουν μακριά από θορύβους, τι κάνει η μνήμη του θανάτου? Και εμείς λίγο ησυχαστές καλούμαστε να γίνουμε. Δηλαδή τι σημαίνει ησυχαστής? Όχι ως που κάθεται δεν κάνει τίποτε, αλλά αυτός που θέλει να έχει την ύπαρξή του σε πνευματική ησυχία, να μην ταράζει τον εαυτόν του με πράγματα που τραντάζουν την ύπαρξή του, ας πούμε πράγματα τρομακτικά, αμαρτωλά, τα οποία καταστρέφουν την ψυχή μας. Σε αυτούς, λέγει, τους ανθρώπους προξενεί απελευθέρωση από βιωτικές φροντίδες. Βλέπετε, εν μέρη και εμάς, κάθεσαι τώρα και λες, Παναγία μου, τι θα γίνουν τα χρέη μου. Αν πεις, ξέρουμε εμείς αν θα ζήσουμε, τότε φεύγει και από το άγχος των χρεών σου και των δανείων σου. Και λες, όπως λέω και εγώ, γιατί να χώνομαι εγώ, ας αχωθούν οι τράπεζες που έχουν να παίρνουν. Είναι και το ανέκδοτο που λέει, πήρε κάποιος, λέει, που του χρωστούσε άλλος και του λέει, πώς μπορεί και κοιμάσαι που μου χρωστάς τόσα χρήματα? Κοιμάσαι, λέει, κοιμούμαι. Εσύ, του λέει, πώς μπορεί και κοιμάσαι που σου χρωστώ τόσα χρήματα? Λοιπόν, μας πνίγουν όλα, όλους αυτές οι αγωνίες. Η έξοδος εκ των πραγμάτων του κόσμου τούτου έχει μια ειρήνη. Δεν μας πολυτρώει, όχι ότι αδιαφορούμε, αλλά λες, εντάξει, πέραν τούτων και υπεράνω τούτων είναι και η ψυχή μας, είναι και η πορεία μας μέσα στην Βασιλεία του Θεού, έχει και ο Θεός τη φροντίδα Του. Τέλος πάντων, χαλαρώνει λίγο εκείνη η σφιχτοθυλιά η οποία είναι στο λαιμό μας και μας πνίγει και μας λέει αύριο και μεθαύριο και σε ένα χρόνο και σε ένα μήνα και ξέρω εγώ όλα αυτά. Απελευθέρωση από βιωτικές φροντίδες. Φέρνει ακόμα αδιάλειπτη προσευχή. Όταν έχεις τη μνήμη του θανάτου, τότε προσεύχεσαι αδιαλείπτος. Τότε έχεις το νου σου στον Χριστό, επικαλείσαι το έλεος του Θεού, καταλαβαίνεις ότι Αυτόν είναι που έχει πιο μεγάλη σημασία απ' όλα, ότι Αυτόν είναι τον ζητούμενον και φέρει ακόμα και φυλακή του νου. Δηλαδή προσέχεις το μυαλό σου να μην τρέχει δεξιά-αριστερά σε πράγματα μάτια και σε πράγματα τα οποία δεν ωφελούν τον άνθρωπο, δεν σε βοηθούν να ζήσεις πνευματικά, να ενθυμίσαι τον Χριστό, την αγάπη του Θεού και την είσοδό σου στη Βασιλεία του Θεού. Γενικά, αδελφοί μου, η μνήμη του θανάτου είναι μια εργασία πνευματική η οποία είναι άκρος αισιόδοξη και άκρος χαροποιός και βοηθά τον άνθρωπο πραγματικά να σπάσει όλα αυτά τα δεσμά που τον καταθλίβουν και τον αγχώνουν και τον φοβίζουν. Η μνήμη του θανάτου καταργεί τον φόβο, καταργεί το άγχος, καταργεί τις φοβίες και τις πιέσεις και όλα αυτά τα οποία ασκεί το περιβάλλον πάνω μας. Και ταυτόχρονα είναι και ένα εργαλείο που καλλιεργεί την ψυχή μας για να παρασταθεί ενώπιον του Θεού, και καλόν είναι ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο, κυρίως όταν η ψυχή μας αντιστέκεται και δεν δέχεται να δουλεύσει εις τον Θεό, δεν δέχεται να δουλεύσει και να εργαστεί πνευματικά. Είναι ένα πολύ όμορφο και ωραίο εργαλείο που μας οδηγά πραγματικά εις την υπέρβαση του θανάτου. Η μνήμη του θανάτου οδηγεί στην υπέρβαση του φόβου του θανάτου. Και τελειώνω με έναν ωραίο λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που έχει στην 25η παράγραφο αυτού του λόγου. Και λέει, «Μη απατώ άφρον εργάτα, μην απατάς», λέει, «ανόητε εργάτη, ότι με τον επόμενο χρόνο θα αναπληρώσεις τον χρόνο που έχασες. Διότι και της κάθε ημέρας ο χρόνος δεν επαρκεί ώστε να εκπληρώσουμε όπως πρέπει τις καθημερινές μας υποχρεώσεις προς τον Δεσπότη Χριστόν». Μην απατάς, λέγει, και να λέεις ότι ξέρεις, εντάξει, αύριο μεθαύριο, αυτό που είπα προηγουμένως, αυτή η αναβολή όλη, του χρόνου, σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, σε 20 χρόνια, μην απατάς, λέει, με τέτοια πράγματα. Εδώ η κάθε μέρα, εάν την κάνεις τέλεια, και πάλι δεν αρκεί να ξεπληρώσεις το χρέος σου, πόσο μάλλον να αφήνεις το χρόνο να χάνεται και να φεύγει ο χρόνος και να μην αξιοποιείς τον παρόντα χρόνο, αυτόν που έχεις σήμερα. Εάν δεν τον αξιοποιείς αυτόν που έχεις σήμερα μπροστά σου, μην περιμένεις το αύριο και το μεθαύριο και το αντιμεθαύριο. Κάποτε ήρθε ένα παιδί στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός, πήγε σε ένα γέροντα, του λέει, «Γέροντα, λογαριάζω να τελειώσω το πανεπιστήμιο, να κάνω μεταπτυχιακό, να κάνω διδακτορικό, να δουλέψω 2-3 χρόνια και να έρθω να γίνω μοναχός». Του λέει και γίνεται το γεροντάκι, «Άκουσε, παιδί μου», λέει, «στην παρέλαση στο χωριό με λέγαν ταμταρατατάμ». Αυτά όλα τα παραμύθια θα πάνε να τα πεις αλλού. Αυτός που θέλει να κάνει το έργο του Θεού δεν το κάνει σε 7 χρόνια, το κάνει εδώ και τώρα. Τούτα που μου λέεις τα αγοράζω εγώ, Βερεσιέ. Έτσι έλεγα, λέει, στην παρέλαση του χωριού του. Τι λέει ο Χριστός? «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας». Τώρα είναι ο καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Το αύριο δεν σου ανήκει, ανήκει στον Θεό. Με αυτό το νόημα και με αυτό το κίνημα, ας σπρώχνουμε λίγο την νοθρή ψυχή μας να κάνει κάτι πνευματικό, τουλάχιστον να έχουμε κι εμείς μια πνευματική ωφέλεια. Εδώ ο χρόνος σε τελείωσε για σήμερα και εύχομαι, αδελφοί μου, να διέρθουμε για την δεύτερη εβδομάδα έτσι όμορφη και αγωνιστική όπως την πρώτη και να απολαύσουμε του συμποσίου της πίστεως που μας προσφέρει καθημερινά η Εκκλησία μας μέσα από τους βίους των Αγίων, μέσα από τις αναγνώσεις πνευματικές και τις ακολουθίες και τις λατρευτικές ευκαιρίες που μας δίνει. Και μια ανακοίνωση που μου ήρθε τώρα λέγει ότι η διέξοδος δίπλα είναι ανοιχτή με νηστίσιμα φαγητά. Όχι να πάτε αύριο, τώρα να πάτε. Κάναμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.